Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe si çdo të diel, në programin e mëngjesit, ju sjellim ngjarjet që shënuan rajonin të botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të ejnë në mbrëmje një person ka shtën bipolecët në Paris duke lënë të vrarë një dhe plagosur dy të tjerë. Autoritetet franceze thanë se kanë identifikuar sulmuesin si Karim Çeurfi. Më shumë detaje në raportin që pason. Sulmuesi që u vra pasi qëlloj për vdekje policin në Champs-Élysées të ejnë të mbrëmë është identifikuar nga prokurori Parisit si Karim që urfi një kriminal i dënuar. Ai përdori armë automatike për të vrarë një polic me dy plumba në kokë, u tha gazetarve prokurori Molins. Një letër që mbronte grupin militant Shteti Islamik u gjet pranë trupit të sulmuesit. Që urfi kishte 4 dënime, tha prokurori. Sulmuesi kishte folur për dëshirën që të vrasë zyrtar të policisë, por nuk ishte lidhje të hapura me radikalizmin islamik, tha Molins. Në shkurt, sulmuesi i ishte bastisur shtëpia pas një hetimi që nisi si pasoj e njoftimeve se ai po fleste për vrasjen e policëve dhe marrjen e armëve, tha Molins. Thika gjuetie, maska dhe kamera u gjetën, por kjo nuk u cilësua si dëshmi e mjaftueshme për qëllimet e ti vrasëse. I lindur në vitin 1977 në një paralagjë të Parisit, që urfi u arrestua 4 herë për përpjekje për vrasje, dhun dhe hajni. Hetuesit në Francë po provojnë që të vlerësojnë nëse personi që vrau një polic në Paris të ejnë të mbrëma, kishte bashkëpunëtor, tha prokurori francez, duke shtuar se sulmuesi asnjëherë nuk ishte treguar shenjat të radikalizmit përkundër një historie të gjatë policore. Ai nuk ishte në listën e mbikëqyrjes së sigurisë dhe nuk ka treguar shenjat të radikalizmit përkundër shumë viteve të kaluara në burg, tha François Molins në një konferencë me gazetar. Por ai tha se një letër e shkruar dhe e gjetur pranë trupit të sulmuesit mbante porosi simpatie ndaj grupit militant Shteti Islamik. Zyrtarët e sigurisë ende po provojnë ta përcaktojnë nëse personi që udhëtoi nga Algjeria në muajin janar dhe shkurt, pavarësisht faktit se duhet të lajmërohej rregullisht në polici, vepronte i vetëm. Sulmi në Champs-Élysées të ejtën mbrëma ndodhi vetëm 3 ditë para zgjedhjeve presidenciale në Francë. Nga ky sulm janë plagosur rënd edhe dy policë të tjerë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Tensionet në Gadishullin Korean këtë javë u rritën me retorikë të nxehtë si nga Korea e Veriut ashtu edhe nga SBA-ja. Pjenjani kërcënon me raketa bërthamore që mund të arrinë caqe në gjithë botën. Të martën, shtëpia bardhë bërë i thirje dhe për pak durim, pasi nën presidenti Mike Pence tha se Korea e Veriut nuk mund të vë në prov fuqin e forcave të armatosura të SBA-s. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Pa kohë pasi nën presidenti amerikan Mike Pence deklaroi se koha e durimit strategjik ndaj Koreas së Veriut ka marrë fund, sekretari për media i shtëpisë së bardhë tha se duhet pasur tolerancë edhe për pak durim. Mendoj se do të vazhdojmë të punojmë me Kinën për të na ndihmuar që të gjejmë një rrugë përpara, tha Sean Spicer në konferencën me gazetar. Ai shtoi se administrata do t'i japë Pekinit kohë për të shfrytëzuar ndikimin e tij ekonomik dhe politik mbi Pjenjanin. Korea e Veriut ka shpeshtuar provat e saj bërthamore dhe raketore viteve të fundit, pavarësisht dënimeve nga komuniteti ndërkombëtar dhe sanksioneve nga Kombet e Bashkuara. Qëllimi i saj është të ketë kapacitet për të vënë kokat bërthamore në raketa balistike ndërkontinentale, të cilat mund të arrijnë saqe në gjithë botën, përfshirë Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se kjo nuk do të ndodhë dhe ka rritur presionin mbi Pjenjanin. Ai ka dërguar aeroplan mbajtëse drejt Gadishullit Korean, ndërsa SBA dhe Korea e Jugut kanë nisur të vendosin një sistem të mbrojtjes raketore. Zëvendës ambasadori i Koreas së Veriut në Kombet e Bashkuara Kim In-ryong tha se SBA po e shtyn Gadishullin Korean në prag të luftës dhe paralajmëroi se lufta bërthamore mund të shpërthejë në çdo moment. Retorika e tillë agresive, megjithatë, është e zakonshme nga media shtetërore e Koreas së Veriut dhe vetë zyrtarët veri korean. Por vëzhguesit thonë se pavarësisht tensioneve, Korea e Veriut mund të kryej së shpejti testin e 6 bërthamor. Ajo ka bërë përpjekje të testojë një raketë të dielën, por raketa ka eksploduar vetëm pak sekonda pas nisjes. Kina ka përsëritur thirrjet e saj për Pejanin që të ndalojë të gjitha provat dhe ka bërë thirrje për zgjidhje paqësore. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Lu Kang, tha se gadishulli korean është shumë i ndjeshëm, i komplikuar dhe me rrezik të lartë, dhe se të gjitha palët duhet të shmangin veprimet provokuese që derdhin vaj mbi zjarr. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se shpreson se SBA nuk do të ndërmarrë veprime të njëanshme ushtarake kundër Koreas së Veriut, ashtu siç ka bërë së voni në Siri. Lëshimet aventureske raketore të Pejanit i shohim si të papranueshme sepse shkelin rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, por kjo nuk do të thotë se të tjerët mund të shkelin ligjin ndërkombëtar dhe të përdorin forcën ushtarake, tha Lavrov. Nën presidenti amerikan Mike Pence ka thënë se Korea e Veriut do të bënte mirë nëse nuk do të testonte vendosmërinë e presidentit Trump ose fuqinë e forcave të armatosura të SBA-s. Në Tokyo, Pence siguroi autoritetet japoneze se SBA është angazhuar për të frenuar ambicjet bërthamore të Koreas së Veriut, e cila po ashtu ka kërcënuar se do të shkatërrojë Japoninë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Blokimi i formimit të institucioneve në Maqedoni ka rritur presionet nga bashkësia ndërkombëtare. Në Shkup është mirëpritur reagimi i Washingtonit, i cili kërkon respektimin e shumicës së re parlamentare të udhëhequr nga opozita dhe formimin e shpejt të qeverisë. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se pa një ndërhyrje nga jashtë, krizës në Maqedoni nuk i shihet fundi. Materiali përgatitur nga Isuf Kadriu.
Reagimi i Departamentit të Shtetit Amerikan mbi krizën institucionale në Maqedoni dhe kërkesa për formimin pavonesa të qeverisë së re shihet në Shkup si një shpresë për zhbllokimin e krizës së rëndë në vend. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se pozicionet e partive janë aq të betonuara saqë vështirë mund të ketë lëvizje nga vijat e tyre të kuqe pa një ndërhyrje të fuqishme nga SBA-t dhe Bashkimi Evropian. Denko Maleski, ishë ministri i punëve të jashtme, thot për Radio në Evropa e Lirë se deklarata e të mërkurës nga Washingtoni ka qenë më e drejtë për drejta në muajt e fundit, andaj edhe beson se mund të ndikojnë në levizjen e krizës nga pika zero.
Takva jednoglasnost od amnas nesum video në međunarodna të scena koga stanuva zbor za to ashto.
Reagimet e tilla me një zënë në skenën ndërkombëtare ka kohë që nuk kam dëgjuar. Ato si asnjëherë më parë kanë dalë me një qendrim identik, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani, ashtu edhe Shtetet e Bashkimit Evropian më parë, se Maqedonia duhet të përmbush detyrimet si shtet demokratik. Besoj se të gjitha këto reagime apo presione, pavarësisht se si interpretohen, në fund do të rezultojnë me sukses. Ne besojmë në këtë edhe pse nuk mund të dim se çfarë mendojnë kokat e politikanëve vetan, duke parë zhvillimet në 4 muajt e fundit që nga përfundimi i zgjedhjeve apo edhe të viteve të fundit, nga politikanët tan gjithçka mund të pritet, thot Maleski. Në reagimin e Departamentit të Shtetit Amerikan thuaj se Maqedonia pas zgjedhjeve të dhjetorit ka një shumicë të qartë në kuvent dhe se qeveria e re duhet të formohet pa vonesa të mëtejme, që vendi të rifiloj reformat e duhura për të antarësuar në familjen euroatlantike. Njohësit e çështjeve politike thonë se megjithatë i takon edhe shumicës së re parlamentare që të angazhohet më me ngulmë për formimin e qeverisë së re. Profesori i sistemit politik Nikola Dujoski thotë madje se partitë e koalicionit të ri duhet të shpërfillin vëmëronë Nikola Gurevskit dhe vetë të votojnë institucionet e reja.
Слушно сега има парламентарно мнозинство од 67 или 69 пратеници кои што треба да ја завршат работата. Секој ден е изгубен ден за Република Македонија.
Тани кеми ние шумица парламентаре пред 67 апо 69 депутат. të cilët duhet ta kryejnë punën e tyre. Deri në formimin e qeverisë, kjo mbështetje për ta mund të mbetet, por nëse në Gërçi nuk zgjidhet, qytetarët do të kërkojnë zgjidhje të reja. Nëse LSDM dhe Partitë Shqiptare nuk arrin të kapërcejnë këtë situatë, atëherë si mund t'i besojnë qytetarët atyre se do të zgjidhin krizën që sa vjen e thellohet? Thotë Dujoski duke e mirëpritur reagimin e qartë të Washingtonit pa mbështetjen e të cilit edhe nuk pret ndonjë përmirësim të gjendjes në vend. Nga ona tjetër, presidenti i vendit, Gjorgji Ivanov, i cili edhe ka bllokuar institucionet për shkak të refuzimit për të mandatuar për kryeministër liderin social-demokrat Zoran Zaev, ka thënë se nuk e që dorë nga një vendim i tillë për shkak të mbështetjes që lideri opozitar i ka dhënë të ashtu quajtorës platformë të Tiranës. Ivanov dhe Gruevski, i cili përmes së deputeteve të partisë së tij VMRO DPMNE ka bllokuar zgjedhjen edhe të kryetarit të kuvendit, thonë se platforma sipas tyre rënon themelet e shtetit unitar Maqedonas. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Çdo i katërt i punëtor apo 76% të punësuarve në Maqedoni marrin pagë nën minimalen. Analistët thonë se standardi ulët i jetesës bën që qytetarët të bien më lehtë prej e manipulimeve politike. Kronike Zërjeta Hajro, Jajagës.
Analizat e Institutit për Hulumtime Ekonomike në Maqedoni kanë zirë në pa se çdo i katërti i punësuar në vend merr rrok nën mesatare, përkasi 76 të punësuarve në Maqedoni paguhen më pak se 20.000 denar, që do të thotë rreth 330 euro. Në bazë të Enit Shtetëror të Statistikave, rroga mesatare në Maqedoni është mbi 22.000 denar. Iljo Trajkovski, ekspert i ekonomisë për Radion Evropa Pa e Lirë, thot se në një situatë kur mbi 76% të punësuarve marrin pagë nën mesataren, e cila edhe ashtu është shumë e ulët krahasuar me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, është e kuptueshme se kemi të bëjmë me një kategori shumë të ndjeshme, e cila lehtësisht mund të instrumentalizohet në funksion të partive politike në pushtet.
Demokratia të përkushtauva o dhe
në vendet me demokraci të zhvilluar, forcë të zhvillimeve paraqet ajo shtresë e mesme. Por në Maqedoni, shtresa e mesme është zhdukur, dhe përderisa kemi të bëjmë me shtresë e cila është në kufijtë e varfërisë, atëherë kjo kategori shumë lehtë mund të manipulohet. Madje, personat të cilët kanë aq standard të ulët jetësor janë bërë të varur nga pushteti, sepse ata kanë frikë nëse gjërat ndryshojnë, mund të humbasin dhe ato pak mjete materiale që sigurojnë si pa. Thot Iljo Trajkovski nga Fakulteti i Ekonomisë në Shkup. Ndërkaq Fatmir Bytyqi, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore për Radion Evropa e Lirë, thot se politikat ekonomike gjatë qeverisjes në dekadën e fundit në vazhdimsi kanë dëmtuar standardin njësor, duke prodhuar varfëri dhe në mesin e të punësuarve.
Duke mbajtur nivelin e pagës minimale dhe nivelin e pagës mesatare poshtë të themi dignitetit normal që njerëzit e kanë të nevojshëm. Nëse merë parasysh se një familje 4 antarëshë në mësërmi i duhet 31.000 denar për të mbjetu gjithë muaj, dhe ti promovon pagë minimale që është rreth 10.000 denar, i bie që në parim krijon një lloj bashkëmërie ndaj politik bërzve.
Ndryshe analizat e Institutit për Hulumtime Ekonomike në Maqedoni kanë zjerë në pah se rrok më të ullet se mezatarja kanë të gjithë të punësuarit në veprimtari shërbyese, të punësuarit në sektorin e tregtis, industrisë përfunimit dhe veçanërisht rreth 70% të punësuarve të cilat punojnë në ndërtimtari. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mëngjesit. Për lajme të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.